No nii, tere tulemast kuulama Arengumaagide jutusaadet Valguse ja Varju piiril. Täna oleme siin Nõmme Raadio stuudios, mina Martin ja minu vastas istub Hannes Vanaküla. Aga mõtlesin, et teen otsa lahti ja räägin ühest teemast, millel mul siin mingi päev tagasi paluti rääkida, et võtaks siis selle teema kokku ja tutvustaks seda inimestele. Et sissejuhatuseks, no mis ma ütlen, on siis see, et kunagi mõõdeti erinevaid teooriaid selle põhjal, kas nende läbi võib kaotada hinge. Ja hinge kaotamisel võisid olla erinevad sellised tagajärjed. Noh, sa võisid kas siis hävida või siis langeda hukatusse, saada kraesse mingisuguse karmalise karistuse või muud säärast. Ehk ühesõnaga, kui ei tee õigesti, siis lähed põrgusse. Põhimõte on selles, et kui sul on mingisugune kehastuse vorm, siis no selle kehastuse võib ohverdada, aga hing peab halles jääma. Aga siis tulid teistsugused inimesed ja ütlesid, et kuradile see hing. Et teooria üle tuleb otsustada selle üle, kas selle läbi võib kaotada mõistuse. Et kui tegu on mingisuguse esoteerilise doktriini või müstilise jurapuraga, mis empiiriliselt õigustatud ei ole, siis jääd mõistusest ilma ja lähed hullumajja. Ja nende teissuguste inimeste arusaam oli see, et hinge ei saa tõestada. Aga see minu kehastus siin on ikkagi käega katsutav asi ja igasuguse müstika asemel tasub hoopis selle maise säilitamisega tegeleda. Ehk noh, hing võib mitte olla, aga no see maine keha, see peab olema ikkagi primaarne. Ja sõltumata sellest, milline on meie vaimne kuuluvus, peame ikka siis tõdema sellist asja, et alati peame järgima mingisuguseid reegleid, et mitte sattuda hukatusse. Ühed muidugi ütlevad, et tuleb järgida mingisuguse kõrgema, näiteks jumala reegleid. Teised ütlevad, et tuleb järgida mõistuse reegleid. Ja kui selgub, et keegi oma tegemistes täielikult läbi kukub, siis saab selles läbi kukkumises alati ajada selle tõdemuse kaela, et no ju siis polnud neid reegleid piisavalt hästi järgitud. Ja no seega siis võime ju küsida, et miks on nii, et meil on nüüd näiteks Eesti poliitikas aastal 2019 järsku selline olukord, et äärmuslased ja populistid on võimu võtnud, no eks ikka sellepärast, et inimesed ei kuula mõistuse häält. Ütlevad ühed või hoopis sellepärast, et nad ei kuula piisavalt jumala häält ja müüvad kõik lihtlabase võimuihaluse nimel maha. Igatahes mingisugune karistus see kõik mingisuguste reeglite täitmata jätmise eest on. Aga peale nende inimeste, kes järgivad reegleid, noh on teadu pärast ka selline kolmas tüüp. Need on tüüpilised antisotsiaalid. No nemad on need, kes ütlevad, et teate reegleid ei peagi järgima. Kõige mõõduks on lihtsalt isiklik kasu. Vahel lihtsalt sisemine tunne. Ja nende loogika on lihtsalt selline, et kui noh, miski sulle hea elu toob, siis on see õige ja pole üldse tähtsus sellel, kui paljudes sa oma eesmärgi saavutamiseks üle pead sõitma. Noh, seda viimast on järginud näiteks mõned sellised pisut radikaalsemad satanismi voolud põhinedes sellel, et kui maailmas on hävitavad jõud, siis tuleb neid kasutada. Aga puudujäägin avaldub siin kohal see, et isegi paadunud satanist kinnitab sellise tagurpidi pööramise efekti. Et noh, kui muidu öeldakse, et taevas on hea ja põrgu paha, siis lihtsalt nende hinnanguliste siltide tagurpidi pööramine meile nagu tegelikult midagi väga huvitavat juurde ei annagi. No sa võid ju risti seinalt tagurpidi lüüa, aga ristiks jääb ta ikkagi. Nii et pigem kui me tahame uurida põrgu ja taeva kujundeid, siis peame proovima seda teema sisu kuidagi maandada. No mida ma mõtlen sellise maandamise all on see, et ma mõtlen, et kui me nendest teemadest räägime, siis peab see olema kuidagi taandatav mingisugustele reaalselt aset leidnud või aset leidvatele sündmustele või siis inimestele. Aga enne kui alustame, oluline tees. ja see tees on midagi sellist, et sõltumata maailma vaatest, oled sa ateist, vaimulik või lihtsalt imelik, me elame tegelikult taevases maailmas. Ja selles taevases maailmas on reeglid ja kord. On see ühiskond, on see moraal, on see mõistus, mida iganes. Ja seal teisel pool taevast on mingi hulk nähtusi, mis tapavad taeva kodanike. Neid me tunneme selliste kahetsusväärsete sündmuste all nagu õnnetused, ebameeldivused, ebaõnnestumised ja need kahetsusväärsed sündmused on sageli isegi taeva kontrolli alt väljas. Nad on lihtsalt sellised paratamatud juhuslikkused, mida me siis võime siis kas halvaks või ebaõnneks nimetada. Ja üheks selliseks ebaõnnestumise viisiks võib siis olla näiteks see, et mõni inimene tahab head, aga välja kukub selline olukord, et temast saab märter. Nii juhtub inimesega, et kelle teostus on maailma tuua uuendusi. Aga muutub läbi oma töö märtriks. Üks ütlemata selline hea näide, mida ma olen ise siin sageli toonud sellisest plaanist, on Sokrates. Oli mingi tegelane, kes käis ringi, seadis inimeste uskumusi kahtluse alla. Läbi selle pani ta aga alguse uuele arusaamisele. Ta põhimõtteliselt normaliseeris ühiskonnas mõtlemise ja argumenteerimise kunsti ja muutis läbi selle tervet ühiskonda. Aga nagu sageli selliste inimestega juhtub, mõisteti Sokrates surma. Nii siis sai temast märter, sest tagant järele on ju nii hea näpuga näidata ja viidata, kui rumalad olid need inimesed, kes teda surma mõistsid. Aga miks siis on nii, et uuenduste toojad sageli märtriks võivad sattuda? Aga vaatame seda teemat taeva ja põrgu kontekstis. Sellisel viisil pole raske märgata, et igasuguses loomise aktis on tegelikult oma varju külg. Uuendus peab sisaldama mingisuguse asja või nähtuse hävitamist, mis sellele uuendusele ruumi peaks tegema. Ja nii siis, kui maailma tekib uuenduste tooja, siis täpselt sama palju, kui ta toob uuendusi, külvab ka ta tegelikult hävingut. Ja piisab sellest, et uuenduste tooja pole suuteline seda protsessi kontrollima ja tulemuseks ongi see, et ta ise tapetakse ära. Ehk siis saab ise selle sama hävingu osaliseks. Nii siis me oleme defineerinud selle näitega tegelikult põrgu esimese jõu. See on häving. Häving tuuakse maailma alati läbi uuendaja. Ja kuna me elame taevalikus maailmas, siis see inimene ise selle jõule kontrolli kunagi ei haara. Väljaarvatud juhul, kui tema jaoks taevas ja põrgu on nii sama väärsed, et ta nendes mõlemas ennast teostab. Aga üldiselt ei ole sellist olukorda nähtud. Ja hävitav jõud, mis on uuendusega välja kutsutud, omistatakse siis ära kellegi teise poolt. Selle poolt, kes on taevale nähtamatu. Ja tegelikult siit saate tuletada, kelle kätte annab maailm hävitava jõu, kellel on õigus hävitada. Need on need inimesed, kes kunagi mitte midagi ei loo. Need on need inimesed, kes alati säilitavad seda, mis on, ja nendel on õigus kasutada seda sama hävitavat jõudu. Sellepärast, et me elame maailmas, kus taevas ja põrgu ei ole üks. Nad on eraldatud. Sa teostad ennast kas ühes või teises, nii siis sa saadki enda käsutusse ühe või teise jõu. Aga võib-olla taeva elanikuna te ei satugi märtriks. Võib-olla saab teist hoopis hull. Okei, kes on hull? Hull on selline tegelane, kes soovis mõtestada ümber selle, mis on oluline. Igas ühiskonnas on mingi teema, mis on selle ühiskonna jaoks oluline. Mõni ühiskond vaatab kõike, näiteks majandusedu kontekstis, mõni näiteks usutunnistuse järgi, mõni mustlased näiteks. Nemad vaatavad sellises kontekstis, et kust leiab kergemeelseid, kellelt midagi välja petta, kellele kassikulda müüa. ja see, mis on selle ühiskonna jaoks oluline, määrab selle, milliseks kujunevad selle ühiskonna liikmete meeled. Kui ühiskonna jaoks on tähtis usk, siis märgatakse kergemini ka patust käitumist. Kui ühiskond on röövellik, siis õpitakse märkama potentsiaalseid ohvreid. Nii et algselt oli visionäär keegi, kes nägi lihtsalt asju teistmoodi. Tema jaoks olid olulised hoopis teistsugused teemad, mitte need, mida väärtustas ühiskond. Ja kui visionäär nägi, et vanad meetodid enam ei vii sihini, siis ta lõi endale uue maailma nägemise viisi ja kutsus sellega välja sellise põrgujõu, mida me tunneme pimeduse all. Aga visionääri nägemust, noh, seda ei võetud omaks, sest ühiskonna jaoks ei olnud visionäär mitte uue tuleviku tooja, vaid nagu on juba öeldud, ta on lihtsalt terve mõistuse kaotanud inimene. Aga mis asi on pimedus? Jõudmis tuleb kaasa uue maailma nägemise viisiga, uute meeltega. Pimedus on jõud, mis kaotab ära varasemalt ehitatud meeled. Ma toon näite meeltest. Paar päeva tagasi internetis ühe moraali psühholoogi koostatud testi tehes nägin ma seal järgmist küsimust. Küsimus oli midagi sellist. Mees kõnnib tänaval, tema juurde tuleb kerjus. Mees ütleb, et kao ära ja kerjusele ta raha ei anna. Küsimus. Kas see tegu oli õigustatud? Nii. Ja see küsimus ei ole ainult sõnad. Kui sa kuulad seda küsimust, siis selle taustal juba tekib meil mingi mentaalne kujutelm. Sa hakkad kujutama ette seda kõndivat meest, seda kerjust, kuidas ta siis tuli tema juurde, tuli siis küsima midagi sealt, siis see mees ütles siis ära, et ei kao minema, et ma ei anna sulle mitte midagi ja kõndis uhkelt oma teed, näiteks nina püsti. Ühesõnaga, see fraas moodustub mingisuguseks vaimseks stsenaariumiks meie meeltes. Nii. Ja üks asi, mis eriti minu tähelepanu köitis, oli see, miks selles mentaalses kujutluses ma nägin kirjust ohvrina, mis on nagu hästi huvitav. Ja kõndivat meest nägin ma mölakana. Nii, aga nüüd mõtleme jälle faktide läbi. Tegelikult võib-olla isegi enamustel olukordades. Nüüd küsime, kust tuli see, et see mees oli just mölakas ja kirjus ohver? Sellepärast, et me teame, et kirjused ise võivad olla vägagi peale tükkivad mölakad. Olete te kunagi käinud kusagil näiteks bussijaama või Baltijaama lähistel kõndimas? Ja suur osa siis neist valetavad sulle sõna otses mõttes näkku. Siis on terve unik neid, kes see on nüüd sisse toodud kerjuse kultuur, on siis see, et kes siis mustlas kombe järgi igasuguseid haigusi teesklevad ja nii edasi. Nii et siis mina ütleks seda, et tegelikult mul pole mingisugust alust väita, et kerjus ise ei võiks mölakas olla. Nii, aga kui ma hakkasin seda senaariumi ette kujutama, siis see esmane reaktsioon oli midagi sellist, et see mees, kes kõnnib, on mölakas ja kerjus, ta on nagu mingi hea inimene, tema on ohver. Nüüd küsime, kus tuli see mentaalne reaktsioon? Mis pani kohe selles mõttelises situatsioonis ohvri ja mölaka rollid paika? Vaat see on väga huvitav. Ja vaat sellel hetkel ma sain aru, et see ongi meel, mis ei ole meie oma, aga mis on meile ehitatud. Ja ma kahtlustan selle meele ehitamise algsed lätted viivad meid kuhugi marksismi algusaegadesse. Sest marksism on sisuliselt ju maailma vaatlemise viis, kus nähakse alati kõrgemat seisust kui ekspluateerijat ja madalamat seisust kui siis on see, keda ära kasutatakse. Nii et ma võin mõistusega mõneti asja võtta, aga see meel, see esmane signaal, mis tekitas selle stsenaariumi selles näites, see oli tegelikult marksistliku meele poolt kujundatud, sest marksism on ju sisuliselt püramiid ülemast ja madalamast ja sa võtad alati madalama poole. noh, see on nii-öelda ka see uuem kultuurmarksismi arusaam, ongi siis see, et alati on kusagil ohver ja sa pead võtma ohvri poole. Aga nüüd oletame, et me tahame näha maailma teistmoodi, mingisuguse teise visiooni alusel, siis mida me peame tegema? Selleks me peame kasutama pimedust. Sest pimedus on see, mis peatab olemas oleva meele ja võimaldab selle üle kirjutamist. Seepärast, kui visionär tahab olla päriselt visionär, noh, seda ka ühiskonna jaoks, mitte lihtsalt külahull, siis ainult pimedusega ta saab peatada nende inimeste meele, kellega ta kokku hakkab puutuma. Ja kes muidu teda teistsugususe pärast noh, hulluks peaks. Kusjuures pimedus on ka see jõud, mis on vajalik, mida kasutavad sageli hypnotisöörid ja sellised inimesed, kes tahavad teistele selliseid poolreligioosseid kogemusi anda, et need oma maailmavaadet muudaks. Sest sellist tüüpi kogemused on sageli just maailmavaate ja usuliste veendumuste muutumise aluseks. Inimene ei lähe üldplaanis, religiooni psühholoogia õpetab seda, et inimene ei astu usku läbi selle, et ta mõtleb, et see on õige. Sageli on seal mingi tüüpi sisekaemus taga. Ja pimedus on tegelikult see, mis selle sisekaemuse annab. Sellepärast, et inimesel pannakse mõistus lukku ja ainsad, mis talle alles jäävad, on meeled. Ehk siis ta saab sellel hetkel kogeda midagi uut. Ja selliste kogemuste aluseks ongi siis selline ajutine mõistuse peatamine, ehk siis ainult pimedus esindab vaheetappi ühest visioonist teise. Muide veel üks oluline märkus, miks pimedus vajalik on. Mulle tulevad meelde mõned joonistamispsühholoogia katsed, kus tehakse noh, lastega selliseid eksperimente, et nendel palutakse joonistada mingisugust nende ees olevat objekti, näiteks nukku. Siis noh, joonistavad ära ja palutakse seda ülesannet teha teine kord veel. Mis on tulemus? Joonistamine üldplaanis on õige esimest korda. Teist korda maha joonistades tehakse rohkem vigu kui esimest korda maha joonistades. Miks? Sellepärast, et teist korda maha joonistades meie meeled on juba juhitud mõistuse poolt. Järelikult me ei vaatle enam seda objekti. Meil on teadmine sellest objektist. Me ei vaatle seda. Kui objekt on täiesti uus, mida me joonistame õigesti, sest meie meeled on täielikult avatud. Ja vaat see seletab seda, miks uue meele kogemuse andmiseks on vaja pimedust, et see mõistus hetkeks nii-öelda sellel inimesel on vaja peatada. Aga noh, pimedust üldplaanis ei ole, no tegelikult ma olen näinud, et kasutavad, aga noh, kasutavad need, kellel noh, mingit visiooni küll ei ole. Minu mõelest on see pimedust kasutavad sellised ise hakanud tegelased, kes koondavad enda ümber inimesi ja siis noh, lihtsalt ajavad nendele kärbseid pähe. Aga olgu, noh, kui te pole hull, siis võtame sellise rolli, nagu on olemas lunastaja. Kes on lunastaja? Noh, teate, et alati on olemas mingisugused tegelased, kes on nagu õigluse kehastused. Nad on sellised moraalsed majakad, seaduse tundjad. Need on inimesed, kelle puhul noh, tegu ei ole kunagi vale. Ja taeva reeglite järgi nad on üsnagi hinnatud inimesed. Aga mõelge, olete te proovinud olla näiteks õiged sellises olukorras, kus teised õiged ei ole? Noh, oletame, et te otsustate ühel päeval, et teie enam ei valeta. Ja noh, oletame, et te proovite näiteks siis konkureerida selliste inimestega, kellel on valetamine lubatud. Aga kuidas te jäiteks, näiteks niimoodi poliitikas siis karjääri teete või noh, probleem on. Või oletame, et te olete väike ettevõtte juht ja kus te teete kõik ausalt. Teie konkurendid aga teevad kõike mustalt. Kellel on turul eelis? Noh, te langete põhimõtteliselt igasugusest konkurentsist välja, kui te just enda kvaliteediga nagu kõvasti turul olevat toodet ei ületa. Ja isegi kui te suudate seda ületada, tuleb keegi, kes teeb mustalt ja saab ikkagi turul eelise. Noh, ja miks on see nii? Sellepärast, et taevase maailma järgi läbinisti õiglane inimene muutub lunastajaks. Lunastaja on see, kes tegi kõik õigesti, aga ülejäänud maailm sõida lihtsalt välja. Tema on see, kes tahtis luua enda sisse sellist tugevat sisemist moraali. Ja see läbi ta kutsus läbi sellise põrgujõu, mida tuntakse kannatuse all. Olles aga taeva elanik ei saanud ta seda jõudu ise kasutada, vaid voli seda jõudu kasutada läks kellelegile teisele. Sest õigluse teine pool on alati kannatus, kusjuures mitte surm. Olete te näiteks kuulnud, kuidas inimesed räägivad sageli kurjategijate kohta? Et ei, neid ei tohi maha tappa sellepärast, et surm tähendaks kannatusest pääsemist. Karma on samuti kontseptsioon, mille selline keskne element on just kannatus. Nii et me peame tunnistama seda, et alati kui me mõtleme õiglusest või moraalist või mingisugustest seaduse järgimisest, siis sellest mõtlemine tähendab alati alaläviselt mõtlemist sellest, kes peab kannatama, kelle kannatused on õigustatud ja kelle kannatused ei ole õigustatud. Ja nii siis, kuna inimene tahab olla läbinisti moraalne, aga kuna ta on taeva elanik, siis ise ta kunagi kellelegile kannatusi ei saa luua, nii siis on väga suur tõenäosus, et ta ise muutub läbi selle õigluse kannatajaks. Ja täpselt niimoodi tekib meile sellise inimese kuju, keda me siis nimetame selliseks Jeesuse tüüpi inimeseks, kes on siis see sama moraalne majakas. Aga nii siis oleme me defineerinud kolm põrgu jõudu praegu. Häving, pimedus ja kannatus. Ja viisid, kuidas nad reaalsetes situatsioonides toimivad. Aga ma olen siin juba mõnda aega rääkinud. Praegu ma rohkem teemat edasi ei puuduta, sellepärast, et esialgu nendest kolmest kirjelduses piisab. Läheb liiga paljuks. Ja toome hoopis mingisugused muud teemad esile. Ma ei tea, mis võiks need olla uued teemad, aga nagu ma juba ütlesin, minu vastas siin stuudios istub Hannes Vanaküla ja räägi, mis teemad sina tahaksid täna välja tuua?
Ma tahaksin täna võib-olla jälle poliitikasse minna, aga enne, kui ma lähen poliitikasse, ma võib-olla täpsustaks üle ka suhted. Lihtsalt täpsustaks üle. Sest uurides puurides seda maailma me jõudsime, õigemini mina, jah, mikka me jõudsime, huvitavale tulemusele. Ja see puudutab teemat nagu monogaamia ja polygaamia. Ütleme niimoodi, et vaadake, kui mina lihtne mees, ma räägin lihtsalt sellisest kogemusest, et olen siin värske maailma kodanik, hakkan looma suhet. Loon naisega suhte, siis mulle lüüakse pähe, et meie teeme monogaamiat. Kui mina naivne mees, nüüd teen monogaamiat, siis juhtub minuga väga halvasti. Alles nüüd juba vanema inimesena ma jõudsin järeldusele ühte väga huvitavat asja, et 99,99% naistest ei tee monogaamiat ja nad ei ole teinud, nad ei kavatse teha ja nad pole ka teinud. Ütleme niimoodi, naine tegelikult keeldub monogaamiast. Miks ma ütlen, et naine keeldub? Sest mehed teevad monogaamiat, mitte kõik. Aga nad teevad. Ja mis siis juhtub, kui nüüd mina kui mees siiralt usun seda juttu, mida siin kõik ühiskond räägib ja mida naised räägivad. Ja kui mina kui mees hakkan tegema monogaamiat, siis ma muutun ei kellegiks muuks kui sussiks. Ja suss on küllaltki palju. Ja need on kõik need mehed, kes teevad monogaamiat. Aga oleks nüüd ka naine teeks monogaamiat ja need kaks inimest tõesti oleksid monogaamsed, siis tekiks nendele elu. Nad oleksid hästi elavad inimesed. Aga kahjuks ei õnnestu mehel leida naist, kes teeb monogaamiat. Nüüd ma annaks väga konkreetse täpse definitsiooni, mis asi on monogaamia. Monogaamia tähendab seda, et on mees ja naine. Ainult nemad kahekesti ja mitte kedagi muud. Noh, loomulikult siin teatas koha, et aga me naised ju loomulikult soovime kahekesti mina ja mees. Ma ütlen, jah, jutt on küll väga ilus, aga te valetate. Juba esimene asi, kus tuleb polügaamia mängu, on see, et naine tahab ametlikult abielluda. Ma tean, et oma teist naist ma tahtsin hoida. Ma ütlesin, et teata selleks, et meie pereõnn eksisteeriks, ma ei abiellu suga kunagi. Ma ei taha kolmandat osapoolt. Loomulikult siis hakkas jälle jutt pihta, et ma teda ei armasta ja lallalla ja kogu lugu. Aga tegelikult kirik, õnnepale, see on kolmas osapool. Ja siin ei ole enam tegemist monogaamiaga. See on polügaamia. Okei, jätame need asjad välja. Noh, ütleme niimoodi, et tõesti inimene mängib, et noh, ta tõesti teeb mehe ja mees ja naine teevad ilust omavahel suhet, aga nad ei abiellu, ei kiriklikult ega maiselt. Aga ikkagi pole see monogaamia. Sellepärast, et noh, otsitakse vanemat tunnistust, nii kui on vanemat tunnistus kohal, monogaamia pole. Otsitakse sõprade, sõprannade heaks kiitu. See ei ole monogaamia, seal on juba kõik muud mõjud sees. Ja vaata nüüd, ma pööraksin nagu ühele väga olulisele asjale. Me kõik siin teeme suhet. Noh, ütleme, suhe on väga aktuaalne teema. Ja nüüd ma küsiksin, mida me reaalselt õpime suhte tegemisel? Ja vaadake, siin ma räägiks nagu meie, ütleme, meie arengumaagide teoria seisukohast, et kui inimene kehastub, siis tema tervik olemusest tuleb üks pool siia teinele pantireaalsusesse. Ehk inimesel on kaks osa, alge ja säde. Ja suhte käigus me ehitame vahedetaili, mis hoiab alget ja sädet lahus. Ehk eraldi. Ja ütleme niimoodi, et kui me sünnime, loodus annab energia. Ergastab meid. Me saame poweri. Meie alge ja säde lähevad lahku. Aga mingi aja jooksul nad vaikselt jälle tõmbuvad kokku ja siis inimene sureb ära. Ja vaata, suhe ongi see, kus õpitakse ehitama seda, no nimetame piltlikult eluseina, ehitatakse nagu sein alge ja sädeme vahele, et need ei läheks kokku. Ja loomulikult peab ehitama kahte poolt. Ta peab ehitama sädeme poolt ja ta peab ehitama alge poolt. Ütleme niimoodi, et naine ehitab alge poolt suhet, mees ehitab sädeme poolt. Ja vaata nüüd, kui me hakkame vaatamagi, meie minad või inimesed, vaata, meie inimesed ei hooli oma antireaalsust teisikust. Neil on täiesti savi. Muideks antireaalsusest teisikud hoolivad meist, aga vaata, ühepoolselt ei saa hoolida, ühepoolselt see asja ei toimi. Ja see ongi tegelikult õppetükk. Ja vaata, siis ma sain ka järsku aru, et kuidas inimesed ei ole oma õppetükki valmis teinud. Vaata, minu jaoks oli see nii elementaarne, et on olemas antireaalsuse teisik. Juba päris küllaltki, noh, varakult ma seda nagu teadvustasin. Ja siis ma üritasin seda inimestele seletada antireaalsusest teisikut. Noh, see ei jõua kohale. Kui ma vaatan nende antireaalsusi, siis need kogu aeg lagunevad, toidad teed korda, jälle laguneb. Ja siis ma sain ka aru, et naised, ehk inimesed, ei kavatse teha monogaamset suhet. Ja vaata, nüüd siis tekib küsimus, aga mis suhet siis naised teevad? Naised teevad polügaamiat. Alguses ma arvasin, et nendel on kaks meest, aga tegelikult nüüd veel täpsevalt uurides tuleb välja, et nendel on kolm meest. Vaadake, kui suhe on tasapinnaline, siis oleks nagu me vaatame, näeme naine ja kolm meest. aga vaata, parasiitsüsteem keerab hierarhia tasapinnaliseks ja tasapinna hierarhiaks. Ja ta on selles suhtes teinud nagu hierarhia. Et naine on keskel ühe mehega ja siis üks mees on seal üleval ja teine mees on all. Näiliselt, kui me vaatame loodusseisukohast, oleks ta nagu monogaamne. Aga tegelikult, faktiliselt, ta on polygaam. Ja kui me nüüd vaatame, siis on selle mudeli järgi väga konkreetselt. Väga konkreetne on niimoodi, et selle suhte eesmärk on ühelt kõrgemalt mehelt võtta välja elementid ja panna need madalama mehe sisse. Miks naine sellele süsteemile alla kirjutab? Väga lihtne. Looduse järgi peab madalam alluma kõrgemale. Ja vaata, kõrgem mees on see, kes toob uusi hüvesid, uusi ressursse. Noh, ta üldse toob hea elu kvaliteedi. Aga vaata, kõrgemal mehel on selline halb omadus ka, et ta esitab sulle nõudeid ja ta paneb tööle. Aga vaata, nüüd tuleb süsteem naise lappi. Kuidas saaks süved ilma tööd tegemata? Selleks tuleb teha suhet, polygaamset suhet. Ja see suhe peab olema niimoodi, et võta kõrgemalt mehelt ja pane madalamale mehele. Kuigi see ei käi nii lihtsalt, ta on nagu, ütleme, oleks ainult kõrgem mees ja madalam mees, siis see asi toimiks. Ja vaata, nüüd tuleb ka mängu kolmas mees. Ja me nimetame seda kolmandat meest Peter Paaniks. Ta on selline lapsmees, ühtepidi oleks ta nagu täiskasvanud, teistpidi oleks ta laps. Ja selle mehega loob naine nagu suhte, kus naine on keskel ja mees on tema ümber. Ja vaata, nüüd tekib sünteesenergiat. Mehe ja naise koos sünteesenergiaga saab lüüa kõrgevat meest katki. Ja kui sa oled kõrgema mehe katki löönud, siis sa võtad selle juppi ja padad madalama mehe sisse. Ja vaata, loomulikult ma ütlen niimoodi, et madala mees, kes on nõus, et temasse pantakse teise mehe juppe, kuidas me seda meest nimetame, seda meest me nimetame pedeks. Sest no, mitte ükski ennast lugu pidav heteromees ei taha, et kellegi teise mehe elementid on tema sees. Sest noh, sorry, aga noh, nii see asi käib. Ja ütleme niimoodi, et noh, tänaseks me võime öelda, et pede on valik. Pede on mehe, noh, jah, mehe valik, mitte areneda ja saada hüved, mitte midagi tehes. Ja see ongi tema tee, ütleme, kus ta hakkab muutuma oma soo iharaks, sest ta imustab enda sugu, see, mida ta peab ise looma, ta himustab tegelikult teise mehe vara enda sisse. Nii, see on tegelikult naise nägemus, miks ta seda suhet teeb. Ja vaata, see võimu jänu ongi tegelikult nihuke kohutav suur, mis tegelikult naine keeldub monogaamast. Sest monogaamia on tegelikult hästi suur töö. Sa pead võtma mehed, selle läbi seedima, tagasi andma, tegib energianivoo, ringvool. Aga milleks teha tööd, kui kõiki saab tasuta? Ja see on ju tegelikult tänapäeva ühiskonna inimese mõttemudel. Ega ma loll ei ole, et ma teen tööd. Ma olen tark, ma võtan hüved. Noh, kuidas ma nüüd sellist paani tüüpi meest lahti seletan? No võtame kas võigi näiteks selline teema nagu, noh, mul on sekt. Mul on inimesed, kellega ma tegelen, kasvatan, hoolitsen. Ja võtan nüüd ühe Peter Paani tüüpi mehe, kellel on ka sekt. Rahvas tuleb tema juurde, tal on muideks rahvas palju rohkem kui mul. Tal on noored, ütleme ühiskonnas küllaltki paremas positsioonis kui minu inimesed. Aga mida ta teeb? Nad paned seal mõnuaineid, naudivad, sillivad ja samas see juht tegelikult räägib, kui suur isa ta on, kuidas ta tegelikult lahendab inimeste probleeme, kuulab neid, no tegelikult ta ei lahenda, vaid kuulab. Ja see ongi tegelikult Peeter Paan. Peeter Paan, tal oleks nagu õigused, aga tal ei ole kohustusi. Ja üldiselt ongi niimoodi, et selle mudeliga naine loob suhte Paaniga, sest ühte pidi ta nagu tajub, et ta saab ka teda kontrollida, aga samas ta on ka nagu mees. Tal on nagu need hüved. Ja vaata, kui naine on orienteerutud ainult hüvedele ja silma pigistab kohustuste pealt kinni, siis ta näebki seda Peeter Paani tüüpi meest kui sellise, kuna mu see tõelise alfana, vaat see on tõeline mees. Noh, kui nüüd ta satub, ütleme, kokku päris heteroga, noh, siis see päris hetero teda ahistab või no, see ei ole see. Ja tegelikult ütleme niimoodi, et see naine loobki selle keskse suhte selle Peeter Paaniga ja nüüd hakkab ta kapjaplaginaga otsima, kus saaks meest. Näiteks mul väga paljud naised küsivad, et kust ma leiaksin hetero mehe. Aga teate, ma teen lolli nagu, sest ma tean, et nad ei kavatse. Ja ma võiksin anda kirjed, ma võiksin näpuga näidata, kes on hetero mees, kellega tasuks suhet teha, kellega ei ole probleemi. Aga ma ei ütle seda. Sellepärast, et need eesmärk ei ole mitte teha selle mehega monogaamet, vaid tema eesmärk on seda meest lüpsma hakata. Ja sellepärast ma teengi sellise nao pähe ja ütlen, et no, terve maailm on pedesid ja paane täis. Ma lihtsalt isegi, noh, olgem ausad, ei ole kõik mehed peded ja paanid, on ka hetero mehi. Ja ma teengi sellist lolli nägu, ma lihtsalt ei vasta, kus neid on. Ainuke asi, mis ma võin öelda, et vaadake, mina olen täis hetero, sest noh, mina olen juba tean seda nippi ja ma tean, kuidas seal nagu ellu jääda, et seda ma julgen nagu öelda, et mina olen täis hetero. Et palun, aga vaata, ma olen juba selline juurikas, et mind nagu ei saa nagu selle süsteemiga lüüa. Ja teiseks, olen mina, minu hing on juba teostanud selle monogaamia täiuslikult, sest minu siinpoolsus ja antireaalsus suudavad suhelda oma vahel, teha koostööd. Ja see koostöö ikkagi tehakse läbi 8 erineva sooparameetri. Need on mul kõik tegelikult selged ja ma seda oskan ja minul tegelikult endal isiklikult ei ole vajadust monogaamia järgi. Aga ma võin öelda, et mida teeb hetero, et pääseda sellisest löögist, et naine tõstab ta tühjaks. Ja vaata, selleks on olemas üks suhe, mis on tegelikult kaitsesuhe. Ja see suhe on see, kus mehel on naine ja armuke. Et kui nüüd naine hakkab lööma teda, ütleme paaniga, siis ta nagu poeb varju teise naise juurde. Ta pendeldab nagu kahe naise vahel. Noh, loomulikult, kui need mõlemad naised korraga löövad, siis on pekkis sellel mehel. Aga noh, siis ta peab jälle suutma ümber vahetada. Et ütleme, see on tegelikult kaitsesuhe ja vaata seda kaitsesuhet ju tegelikult peetakse ühiskonnast hästi halvaks. Ja ometi need mehed, kes peavad kahte naist, nad siiski suudavad elust läbi lüüa. Nad on jah tõesti edukamad, vaid nad on edukamad puhtalt sellepärast, et naine ei lüpsa teda tühjaks. Noh, mis ma selle kohta ütlen, miks ma seda räägin? Ma võin seda rääkida, ma tean, et naised seda ei muuda. Vaata, tahe on selline kift asi, ta ei muutu. Ja kuna see tahe ei muutu, siis me võime selle naisele seletada palju tahes, ta ei muutu. Aga miks ma seda räägin? Ma räägin seda tegelikult meestele. Ärge uskuge seda loba, mida naised räägivad. Aga ma võin kui öelda, mis tulemus on sellel, kui süsteem saab kõik enda kontrolli alla. Sest selge on see, et süsteem vihkab hetero mehi. Ja vaata nüüd, kuna me vaatame selle suhte valguses, siis me võin öelda, et naised on need, kes loovad pedesid. Sest vaatake, kui oleksid ainult mehed maailmas, jah, võibolla on tõesti selliseid mehi, kes imustavad teise mehe vara, nad ei saa seda haarata, ütleme niimoodi, et pedekaldusega mees ei saa heterolt võtta tema juppe ja ta ei saa muutuda pedeks. Ja pedeks saab muutuda ainult naine, kes laps mehega teeb suhet. Ja kui ta lõhub, ütleme heteromeest, siis ta selle juppi, mida ta on kätte saanud, paneb sinna pede sisse. Nii et ütleme niimoodi, et tegelikult naised loovad pedesid. No, okei, see selleks. Aga, ja nagu me praegu tänapäeval vaatame, on väga huvitav. Vaata, kui sa pedet ründad, siis oleks nagu kõrgem rahvas. Sa ei tohi teda rünnata ühiskonnas. Sa saad ühiskonna halvuks panu. Aga muideks, ma panin ühte huvitavat asja tähele. Lesbiga võid sa teha, mida tahad. Lesbi ei ole püha lehm. Et see pani mind nagu mõtlema, et peded on pühad lehmad, aga lesbid ei ole. Ja siis ma hakkasingi vaatama, milline on pedede psühholoogia. Üldiselt pede on valgekrae. Kui pedele on ta võimalust, siis tema on selline boss, kes midagi ei tee. No ma tean isegi päris mitut pede, noh kahjuks mitte otseselt, sest noh, nad hoiad must eemale, aga mul on luurakente alati ja igal pool ja noh, ütleme niimoodi, et läbi naiste ma saan nende, noh vaata pedet suhtelt naistega, läbi naiste ma saan neid pedesid uurida. Ja on selline väga huvitav fenomen, et noh, näiteks võtame ka siin ühe tegelase, kes on noh, heal positsioonil, ma nimesid ei maini, näiteks ta on siis noh, tähtis pede, ühiskonnalt aksepteeritud, tema näiteks koduseid riigi, ta ei tee süüa ja tal on siis see teine pede, kes on tal puhtalt teinata personal. No loomulikult see teine pede etis ta lõpuks maha, sellepärast noh, kaua siit korja. Ka jälle üks teine tegelane, kes ma vaatasin, ka ta mitte midagi see ei tee, ta ema, ta eest hoolitseb, kus juures peded suhtud oma emadesse väga positiivselt, nad väga austavad, ma mainin seda mõõda minnes. Et heteromehed on nagu selles suhtes natuke mõlakamad, et nad saadad nagu emad kuu peale.
Kus juures sageli on see kommentaar emade suhtes nende poolt selline, toimul oli väga tugev ema. Et see on tüüpiline, no selline pede mehe kommentaar ema suhtes, mul on väga tugev või siis oli selline hästi tugev ema, mis tekitab mõnetigi nagu küsimuse selles, et kas see tugev ema on kuidagi see, mis soodustab temal selle pedelikkuse teket. Sellepärast alati on see ema on kuidagi hästi tugev ja no selline hästi kõrges nagu innas. Et mis värk selle tugeva emaga seal on?
No tugev ema on see, kes on paaniga loonud liidu, et hävitada. Noh, vaata, see naine ei ole küll tugev, aga see liit. Tal on paan, kellega tegib sünteesenergia ja see sünteesenergia lõhub ja see ongi tugev jõud. Suhe on tegelikult hästi tugev jõud. Vaata, inimesed ei tea, et kui sa tegelikult teed päriselt monogaamsed suhet, see on meeletu jõud, sa võid mägesid liigutada. Ja ta oli tõesti tugev sellepärast, et ta pidi ju heterolt tooma juppe pedele. Ta lõi selle pede. Nii et jah, seal ongi tugev. Ja loomulikult nad austavad ema, sest no, ema on üks põhiline pedede tootja. Ega need naised nüüd ise nii palju ei suudagi toota, kui just ema rollis saab seda kõige paremini teha. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et ma uurisin need asju edasi ja ma jõudsin väga ühele huvitavale tulemusele. Kui pede on täidetud hetero detailidega, siis naine keeratakse lukku ehk tagurpidi ja ta muutub lesbiks. See oli väga huvitav asi, mis ma nagu märkasin, et kõik naised, kes on loonud pedet, need varem või hiljem ise muutuvad lesbideks. Ja vaata nüüd, kui nad lesbideks muutuvad, siis on nende piduaeg läbi. Ja vastus, see ma saan, kui ma vaatan seda taruteadvust. Ja vaadake, kui me vaatame mesilasi, on olemas peamesilane. Ja siis on lesed, noh, kes seal paaritavad. Ja siis on hunnik töömesilasi. Ja siis mul lõigi pähe, et tegelikult naine oma sisemiselt soovib orjastada. Aga tead, et orjapidaja ja ori on ühe asja kaks poolt. Ei ole orjapidajat, kui pole orja. et võtta üks pool ära, pole teist. Aga vaata, need naised ei tea seda, et nad oma meelest on süsteemile tänulikud, et saavad endast kõrgemat tallutada. Aga tegelikult tehakse neist noori. Ja vaata, kui sa oled oma töö ära teinud, siis tehakse sust lesbi. Ma võin öelda, et täpselt nagu on füüsilised antireaalsuspeded, sisemaailma peded ja päris peded, nii on ka lesbid. Antireaalsuse lesbid, sisemaailma lesbid ja päris lesbid. Ja ma võin öelda, et lesbi on tegelikult see naine, kelle sõna enam ei maksa. Tal ei ole enam vabadust ise enda eest määratada. Nii et ütleme, sellised nähtamatud lesbisid on hästi palju. Ja nad ongi orjad, nad ongi teenenda persona. Ja siis ma tegelikult uurisin seda asja veel edasi ja jõudsin üle kihvtile tulemusele. Mis on meie tulevik? Meie tulevik on emamesilased, siis mõned lesed ja siis on töölis proletariaat, kes on naised. Ja vaata, kui me hakkame jälgima ühiskonda, tegelikult ega nendel see koormus ju suureneb. Tegelikult naised ei näe, kuidas tegelikult nad on ammasratastest, nad rabelevad, pingutavad, nad ei suuda enam lapsi teha, nad ei leia enam meest, kes nendest hoolitseb. Aga noh, see selleks, ja jälle kui ma vaatan, on kõik õiglane. See naine panakse kinni tema ise enda tahte pealt. Ja mis ma nüüd veel takkatippu tahaks öelda, et tulevik ei ole pedede päralt. See on väike illusioon. Tulevikus on lesbid, kes on tegelikult mingis mõttes frikiidsed. No nad on nagu need tema, ütleme, töömesilased, et noh, et nendel nagu ei ole õigust sugu jätkata. Ja ma hakkasin uurima, kes tarus on need emanda kummardajad. Ja siis ma järsku avastasin, need ei ole peded. Pedesid, kui see kõik töö on tehtud, kõik hetero mehed on tapetud, siis hävitatakse kõik peded ära kui mõtetu räps. Ta ei ole enam kasulik. Ja vaata, praegu ehitab süsteem tegelikult mingid, no mina näen vaimus ilmas nagu suuri riistasid. Ja tegelikult, kui riist on valmis, siis pedelt võetakse need meeste poolt need jupid ära, panakse sinna riista sisse, noh, ja loomulikult, kui see pede jääb nüüd kasutuks, siis ta visatakse lihtsalt nurka. Aga need riistad on mingid erilised mehed. Me nimetame need suurmunnideks, ma ei oska midagi muud öelda. Nendel küll endal pole mehelikust, see on endal oma surnud, aga neile nagu ehitatakse. Ja nad ei ole peded, nad ei ole paanid, nad on suurmunnid. Ja nemad on need, kes on ema mesilase ümber. Et kui ema mesilasel on vaja mingit meesaspekti, siis suurmunn annab seda. Ja nüüd ma veel ka mainin, et kõik naised, kes teevad seda kolmiksuhet, ehk polygaamiat, jutumärkis monogaamial, mitte ühestki neist naisest ei saa ema mesilast. See on programm, kuidas tehakse töö mesilane. Ja iseenesest, mul on veel uurimismaa, kuidas luuakse ema mesilasi ja kuidas luuakse neid suuri munne või peenised. No, no oleme viisakad suuri peenised, kuidas luuakse. See on hoopis teine klass. Ja ütleme, suur peenis ei ole suur peenis ei ole kunagi protsessis selline pedendusmaailm. Ja ema mesilane ei ole kunagi see niinimetatud suhtetegija. See on väga varjatud programm, küll ma sellega kunagi välja uurin. Et selline ongi siis meie tulevik. Et noh, ja kõige kiiti on see, et ma ei saa kätt sinna ette panna. Sest vaata, inimese tahe, ta on inimese tahe. Seda saab ära manipuleerida. Mida teeb süsteem? Ta tegelikult inimese enda tahte pealt orjastada, naise enda tahte pealt orjastada mees, ta paneb selle enda tahtega naise enda lukku või no, ta nagu suunab selle tema tahte tema enda vastu. Sest vaata, nii kaua, kui me käime selles süsteemis hea ja halb, me ei näe teist poolt. Ja see naine tegelikult, ta arvab, et ta saab suur orjapidaja, aga ta ei näe, et ta tegelikult liigub orjusesse. Aga noh, kui sa oled juba orjuses, siis... Mut siis tekib ju tahe vabaks saada. Sest noh, ütleme niimoodi, et kahjuks, kui inimesel on tahe, siis see tahe peab lõpuni saama. Sest ütleme niimoodi, me ei saa inimese tahet muuta. Me ei saa niimoodi teha, et me muudame inimest, et tema näiteks ei taha enam orjapidajaks saada. See ei ole võimalik. Jah, loomulikult on võimalik, et me ei anna sellist võimalust, et me ei luba, aga me ei saa talt seda tahet ära võtta. Ainuke asi on see, et me anname talle ressursi potentsiaali, et ta saaks oma tahte teostada. Ja vaata nüüd, kui ta on jõudnud siin orja seisusesse, siis alles võib tal tekkida, ega see ei pruugi. Ta võib olla ori ja unistada orjapidajaks ja rabeleda nii, et pale higis. Aga ega ta vabaks ei saa. Aga on olemas tõesti üks tee, kuidas saab naine orjusest vabaks. Ta ei saa muuta staatust ori. Ta on ori, see on tema enda tahe, ta on ise muutunud orjaks. Aga on olemas asjal üks väike nipp. Ta saab valida, keda orjata. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et kui naine hakkab orjama päriselt, teadlikult heteromeest, siis ta saab sõlmest lahti, päris heteromeest. Aga noh, ma võin öelda, et ka siin süsteem petab meid, loob vale illusiooni. Ma tean, et osad naised hakkavad mehi teenima, aga nad ei saa enam heteromeest ei teeni. Või hakkavad mõnda pedet teenima või siis seda Peter Paani tüüpi meest. Et noh, neid tõmmatakse ka lohku. Aga noh, ütleme niimoodi, on olemas lahend, ainult et läbi hetero mehe ta saab vabaks. Nii et ma võin öelda, et tänase seisuga, kui ma lähen ühiskonda, siis hetero mees on selline saatanast. Aga ma tean, et ühel hetkel hakatakse hetero mehi ajama taga, ka peab laginaga, sest tegelikult, noh, ütleme, ega kõik, noh, võibolla on niimoodi, et ma prognoosin, siin ei ole midagi kindlat, ütleme nii, et osad naised tahavad vabaks saada. Osadel naistel õnnestub hetero kaudu vabaks saada. Ja siis nüüd teised orjad hakkavad kadetsema, neid, kes on vabad, saavad nagu selle võtme, see programm levib ja siis nad hakkavad ka neid heterosi otsima. Aga vaata, kui neid heterosi praktiliselt ei ole, siis toimub meeletu suur konkurents, kes saab teenida tegelikult hetero meest. No see on selline hypoteetiline nägemus. Aga ütleme niimoodi, ma saan rääkida nägemusest, mis on parasiitsüsteemil, nägemusest, mis on loodusel, aga mis nüüd tegelikult juhtub, see on juba ise küsimus. Ja vaata, me keegi ei tea, et parasiitsüsteemi plaan üldse õnnestub. Me ei ole kindlad, et süsteemil õnnestub luua maailm, kus on putukemandad koos oma leskede ja siis töömesilased. No ütleme niimoodi, et sellise struktuuri puhul peaks olema isast loomade arv väiksem. Aga sellist unistust on ju tegelikult ka mõningates raamatutes ulmeromaanides isegi kirjas, et nagu naiste maailma muud. Nii et see on nagu parasiitsüsteemi tulevik, aga see ei tähenda, et see tulevik realiseeruks, sest loodusel on omad plaanid ja omad nägemused. Ja see, mis toimub, on tegelikult selle kahe jõu vaheline võitlus. Ja nüüd tegelikult peaksime rääkima, kus on see võitlus tandem. Võitlus tandem on tegelikult poliitika. Ja tegelikult on valitsuses see, kus toimub sõda, kes ellu jääb. Aga ma arvan, et sellest sõjast ja sellest poliitiku maailmast me räägime üldse järgmine saade, sest see on tegelikult väga huvitav teema. Ma ütleks nii palju, et poliitikud ei tea, mida nad teevad. Aga meie õnneks teame, mida nad peegeldavad. Ma võin öelda niimoodi, et kui ma vaatan energeetiliselt, siis nagu parteide nagu jõudusid on 9 tükki. Nii et tegelikult me võiksime teoreetiliselt klassifitseerida kõik parteid 9 erineva jõusuuna vahel. No näiteks ma võin öelda, et näiteks rohelised ja põllumeeste kogunud mõlemad esindavad ühte samat suunda. Ja kusjuures on väga huvitav, et nendel on isegi mingid vastavad tunnusjooned, kuigi väliselt oleksid nad täiesti erinevad. No kui ütleme, nagu rohelised on rohkem selline tibide partei, siis põllumeeste partei oleks sellist seniilsete vanameeste partei. Ja ühine tunnusjoon on see, et kummagil pole ajusid. Ei ole sellel tibil ega sellel ka siniilsel vanamehel. Ja teine, mis me paari näeme, on täpselt ühel positsioonil, on vabaerakond ja mis see nüüd oligi, see elurikkuserakond. Nad on ka tegelikult hästi, nendel mõlematel on täielik kaos, keegi ei tea, mis midagi teeb, selline kaootiline jookseb, sisu nendel pole. Et nad tegelikult mõlemad esindavad ühte jõudu, aga lihtsalt on millegi pärast see jõud on pooleks läinud mitme partei peal. Ja tegelikult, kui sa tead, noh, nad on tegelikult ürgruudu pealt. Ja kui sa tead need jõudusid, siis on väga huvitav jälgida, milline ruut on lubatud süsteemis ja milline ruut mitte. Aga nendest ruutudest siis järgmine saade ja täpsemalt.
Selge, oleme lõpetanud, nagu ma aru saan. Ega siis muud ei olegi midagi. Kuulasite arengumaagide jutusaadet Valguse ja Varju piiril. Ja kui te nüüd soojade ilmadega välja lähete, siis ärge ennast laske ära süüa. Nägemiseni!